Midt på dagen 13. juli 1972 la drosjesjåfør Gudmund Stenersen igjen en beskjed til familien på kjøkkenbordet hjemme i Rendalen. Tok drosjen og forsvant. Sporløst. Stenersen-saken har vært et av Norges historiens mest omtalte uløste krimgåter, helt frem til nå. Sønnen Sæmund Stenersen og journalisten Øyvind Bekk har brukt år på å lete etter spor på steder der ingen før dem har lett.
Nei, da alle hadde gitt opp, og det virket som Stenersen-saken aldri skulle bli løst, så fant vi i grunn ut at det må da være noen muligheter igjen her. Sånn, Sæmund Stenersen og jeg, vi fortsatte å jobbe og komme frem til noe spennende, og vi er så sikre som det går an å bli på at saken er løst, og det har resultert i en bok.
Ja, nå er det saken til far begynner jo nå å nærme seg slutten for min del, at jeg begynner å bli ganske trygg på at vi har en løsning og hva som har vært hendelser hele veien.
Nesten 50 år har gått. Stenersen-saken er blitt etterforsket gjentatte ganger disse årene. Men man har aldri funnet løsningen på gåten. I denne podcasten viser vi deg innsiden av historien, følelsene og menneskene. En reise gjennom glemte spor og sannsynlige svar. Du hører på første episode av Drosjemysteriet. En Østlendingen-produksjon. Jeg kjører noen turister som har kjørt sundt bilen sin. Turen er til Storfjord, Møre. Kommer tilbake lørdag eller søndag, Gudmund. Det var beskjeden familien fant fra Gudmund Stenersen på ettermiddagen torsdag 13. juli 1972. Sønnen Sæmund forteller.
Da jeg leste lappen så så ikke noe dramatikk i det. Det var så helt normalt ut. Far var jo da ute og kjørte mange turer og la igjen, hvis han var alene, så la han jo en informasjon hvor han reiste. Jeg diskuterte jo med søster litt at han hadde fått en langtur, og vi syntes at det så helt normalt ut. Jeg tenkte ikke på at det var noe som ikke var normalt i det.
En helt vanlig lapp, med en helt vanlig beskjed, i en tid uten mobiltelefoner, datamaskiner og sosiale medier.
Etter at jeg hadde lest lappen og avklarte med søster, at da kjørte jeg tilbake til hytta. Fortsette å fiske, og fisket jo da til søndag, så reiste jeg tilbake til Solør hvor jeg bodde. Og i den perioden hadde ikke jeg noe kontakt med søster eller mor. Alt var normalt.
Sæmund drar hjem til Kongsvinger på søndag og går som vanlig på jobb mandag morgen.
På mandag var jeg på jobb. Hadde satt på kontoret og jobbet. Da fikk jeg telefon fra mor. Mor var bekymret for at far ikke hadde kommet tilbake.
På lappen faren Gudmund hadde lagt igjen på kjøkkenbordet, hadde han skrevet at han skulle være borte i 3-4 dager. Nå hadde han vært borte i 5.
Og litt tok jeg opp igjen hva som sto på lappen. Og da sa jeg at dette er ikke bra, og jeg tror at det er noe som har tilstøtt far, og at du må ta kontakt med politiet. Jeg satt da med en gang med den følelsen at dette stemmer ikke. Jeg hadde en følelse av at jeg kjente far så godt og hadde jo vært med og kjørt drosje. Jeg hadde jo kjørt drosjefaren, og vi pratet jo veldig mye drosje, bil, ja, alle disse tingene. Og hvis det skulle oppstå en ulykke eller noe sånt, eller en uønsket hendelse, hadde vi jo pratet om så mange ganger at jeg fikk det kjentes i kroppen på at dette ikke er riktig.
Her er tidligere journalist og forfatter Øyvind Bekk.
På lappen som Stenersen etterlot seg, så sto det jo at han hadde fått en tur til Møre, og at han kom tilbake sannsynligvis fredag eller, nei, lørdag eller søndag. Og dette her var jo på en torsdag. Så Kristine Stenersen ble jo veldig bekymret på søndagskvelden, da ikke noe, han ikke hadde kommet tilbake, ikke hadde fått livstegn fra han. Så hun, derfor så ringte hun til Sæmund på mandag, han var jo på jobb, og han sa at dette måtte gå til lensmannskontoret og melde fra med en gang. Så hun tok med seg svigerinna si, og de gikk på lensmannskontoret.
Fra mandagen og utover så pratet jeg med mor hver ettermiddag eller hver kveld etter jobben, og vi var enige om at nå måtte ting begynne å skje. Og nå vet, husker ikke jeg i dag når mor tok kontakt med lensmannskontoret, men jeg reiste i hvert fall dit, og at de i gåsøgne opprettet en sak da. Og da kom vi ganske langt ut i uka.
Først på torsdag, en uke etter at Gudmund forsvant, ble moren Kristine avhørt.
De følte at de ikke ble tatt på alvor, at det ikke var noen alvorlig sak. Så det, at lensmannskontoret kanskje regnet med at han skulle komme, at han var et eller annet sted og skulle komme tilbake. Jeg tror det var nesten sjokktilstand oppå der, ja. Lensmann Andersen, han var på ferie, og Myrvold, som var lensmannsbetjent, han fikk jo dette her kastet der rett i fanget da Kristine Stenersen kom og meldte mannen sin savnet. Så det var nok ikke noen lett situasjon, og du vet, et så lite lensmannskontor på den tida var jo egentlig ikke rustet for en sånn sak, en så stor og massiv sak som dette ble.
Etter hvert som uka gikk, så pratet jeg med mor hver kveld, og så på, da helgen kom og slutt på jobb, så reiste jeg til Rendalen. Og jeg tror det var på lørdag at lensmann tok kontakt og for så vidt i gåsøgne avhørte meg. Og at da skjønte vi at saken var alvorlig. Og på det tidspunktet der så var vel jeg og ganske sikker på at vi ikke kom til å få så far i livet.
Det var jo ikke så lett for Myrvold å ta tak i noe, fordi det var jo tipstørke, og det var ikke rart siden han ikke var etterlyst. Så han måtte jobbe nærmest i et djupt mørke, han tror jeg, for helt i starten der. Men det virker jo som om Myrvold har tatt tak i saken allerede, men det var jo ikke så lett for han å finne ut av det. Det sto jo på lappen at han kjørte noen turister som hadde kjørt rundt bilen sin, så det var det første Myrvold gjorde. Han ringte til Rønnings bilverste på Lomnes og hørte om det hadde sto igjen noen bil der. Og så kontakten verksted på Bukhart på Koppang for å høre om det sto noen bil der. Men ingenting av dette her stemte jo, for de fant jo aldri noen bil som var satt av noen sted. Både Aud og Sæmund, ungas Gudmund, de ble jo avhørt noen ganger i starten der. Og det politiet var særlig interessert i å finne ut av, det var jo selvfølgelig hva de hadde sett, fordi de var jo blant de siste som så en Gudmund i livet. Kvart over to så de han foran seg, nei, unnskyld, bak seg i speilet. Og Aud snudde seg og så på. Nå, alle detaljer omkring dette var jo viktig for politiet å finne ut av.
13. juli 1972. Jeg jobbet jo i Kongsvinger og hadde da sommerferie. Og jeg og kjæresten var på i Rendalen og var akkurat de dagene på hytte borte på Holla og fiske.
Denne dagen skulle Sæmund besøke mormoren sin som hadde blitt syk. Søsteren hans ville også være med, så han kjørte først hjemom for å plukke opp henne, og der møtte han faren sin.
På morgenen den dagen så spiste jeg frokost inne på hytta, og så reiste jeg ned til far og søster, og så pratet vi litt, og så reiste vi videre. Mor var jo da hos mormor, og vi reiste videre, og far ble jo en alene. Han, det var han jo ofte vant til, at han både var hjemme og reiste, så det var liksom en helt normal dag, sånn som jeg så da. Da jeg kom innom far, så var han ute i verkstedet, garasjen, og vi pratet litt bil, og så pratet vi litt om fiske, og så pratet vi litt om ferie, og så pratet vi litt om hva vi skulle gjøre utover sommeren. Litt han og litt jeg, og ja. Far hadde ikke noen planer den dagen for drosjekjøring, men han hadde jo mye annet han skulle gjøre. Så han var ikke spesifikt innom hva han skulle gjøre utover dagen, men så er det jo slik at da du har drosje, sykebil, så dukker jo hendelsene opp, og da er det jo bare å reise da det kommer. På den tiden så var det ikke noe mobiltelefon, så det var jo fasttelefon. Vi hadde avtalt med far at vi skulle lage middag og komme tilbake til han til sånn 3-4 tida. På veien tilbake fra mormor så vi jo far kjørte bak oss. Og det var jo også helt normalt. Og da det vi møtte så hilste jo jeg til far. Vi så han jo i speilet. Han kom jo ganske tett inn på meg, og da hilste jeg til han, og han hilste tilbake. Vi kjørte oppover mot sentrum i Øvre og inn til butikken, og far kom ikke etter opp der, så det virket, eller jeg var sikker på at han svingte av mot Hanstadveien. Da vi reiste fra mormor innom butikken og kom hjem sånn ut på ettermiddagen, så var garasjedøren stengt. Den var oppe da vi reiste oppover, og så vi gikk inn, og da vi kom inn så egentlig der far pleide å legge informasjon hvis han skulle ut og kjøre, eller det var noe han skulle meddele. Som sagt, ingen mobiltelefon på den tida, så lå det en lapp der, og vi så den lappen. Jeg leste den, og hverken søsteren min eller jeg så noe dramatikk eller så noe i det. Vi så det egentlig helt normalt.
De stilte mange spørsmål, men de var jo særlig opptatt av noe, om det hadde vært passasjerer i bilen, selvfølgelig. Og hverken Aud eller Samund hadde lagt merke til at det var andre i bilen. Hvis du så inn i en bil i 1972, så var det helt blanke ruter, og det var ikke nakkestøtter, og da så du i grunnen alt som var inne i bilen, i motsetning til i dag hvor det er tona ruter og umulig å se nesten dem som sitter i en bil. Så dette var nok ting de var veldig opptatt av da. Og selvfølgelig hvilken retning bilen hadde kjørt etter at de mistet av syne. Og da var det Hanestadkjølen som var eneste muligheten, for da de stoppet ved samvirkelag så var bilen borte. Så da måtte den ha svingt vestover ved krysset i Øvre.
Helga går uten at lensmannen finner noen spor. Så på mandag 24. juli, 11 dager etter at Gudmund Stenersen forsvant, finner politiet drosjen i Åndalsnes på Møre. På NRK Radio går denne etterlysningen ut.
Østerdal politikammer etterlyser den 59 år gamle Gudmund Stenersen fra Hornset i Ytre Rendal, som forsvant fra sitt hjem torsdag den 13. juli. Den savnede kjørte drosje, stasjonsvogn Ford Taunus 17M 1971-modell, med farge lys grå. Drosjen har taxiskilt og kjennetegn D25098. Gudmund Stenersen var iført brune benklær og gulbrun skjorte. Han hadde med seg en brun strikkejakke med smale renner. Han hadde mørke brune sko. Den savnede er ca. 180 cm høy, er slank og har ovalt ansikt. Han hadde med seg taxilue da han kjørte ut fra hjemmet.
Han ble jo ikke etterlyst, Gudmund Stenersen, før de fant bilen i Åndalsnes den 24. Og da gikk det ut etterlysning, og det var da begynte det å komme tips. Og Kolbjørn Hagen, som var den andre lensmannsbetjenten, han var jo opptatt med noen skapeåpninger rundt i distriktet der, så han var jo ikke tilgjengelig. Så da det begynte for fullt, så måtte lensmann Andersen avlyse ferien sin og komme tilbake. Og da begynte de jo for fullt, men da var det jo ganske lenge etterpå. Så det var synd at de ikke kom i gang før.
11 dager har gått siden Gudmund Stenersen forsvant. Med funnet av drosjen I Åndalsnes har politiet endelig et nytt fysisk spor de kan etterforske. Kripos, eller mordkommisjonen som det het den gangen, ble koblet inn.
Da mordkommisjonen kom inn I bildet her, så det jo litt spesielt fordi at de sendte tre åstedsgranskere til Åndalsnes, men ingen etterforskere. Så der var det Rauma lensmannskontor som måtte ta seg av det store trøkket, for da begynte det virkelig å komme inn mye tips. Det var jo veldig mange som hadde sett drosjen stå på torget I Åndalsnes, og da han omsider ble funnet, da, så var det jo, da ble området sperret av med en eneste gang der. Lensmannskontoret I Rauma gjorde det. Og så ble det tilkalt åstedsgranskere fra mordkommisjonen inn I Oslo, som kom dit, og de tøvet bilen inn I en garasje på, like ved torget Åndalsnes, og der begynte de å gå gjennom bilen. Og de fant, altså sidespeilet på venstre sida, det var klemt inn mot sida, det var det eneste feilen de fant ved bilen, og ikke noe annet. Og de gikk jo over, de fant ikke blod, de fant ikke rester av noe som helst, annet enn noen sigarettstumper som de fant I askebegeret. Og så fant de meg sigarettpakke som det var igjen noen få sigaretter I. Det var det de fant egentlig da. Og på passasjersetet så lå sjåførlua til Gudmund Stenersen, og den var brun. Så det var egentlig ganske spesielt at det ikke var noe mer spor å finne. Det var tydelig at drosjen var blitt rengjort. De fant bare noen halvveis fingeravtrykk der. De fant et halvt fotavtrykk på den ene dørstokken inn på passasjersiden. Men ingenting som kunne avsløre noe som helst. Og da hadde de jo ikke DNA på den tiden, så det var jo ikke aktuelt I det hele tatt.
Drosjen var grundig rengjort, bortsett fra noen gjenglemte sneiper og en sigarettpakke. Gudmund Stenersen selv røkte aldri sigaretter. Han røyka pipe.
Og så reiste Rolf Aldri Jarmann, som var leder I mordkommisjonen, til Rendalen. Og han hadde med seg to nyutklekte politiaspiranter, som fikk sin første jobb egentlig I den store saken. Og der ble oppgaven fordelt. Altså, Jarmann han begynte å sjekke på campingplasser og sånn, hvem som hadde kunnet ha overnatta der. Og så gikk de litt fra hus til hus. De fikk ett tips faktisk fra borti Trestadstrakten, så de gikk over Hanstadkjølen og snakket med folk som bodde der, men de kom ikke noe videre med det sporet der. Og så var de på telefonsentralen I Rendalen for å forsøke å finne ut hvem som eventuelt hadde ringt etter drosjen. For de regner jo med at det hadde kommet en telefon, men det fant de heller ikke ut av da på det tidspunktet. Så gikk det bare 4 dager, de holdt på I Rendalen 4 dager, og så reiste de over til Vestlandet for å fortsette der. Og det var jo fordi drosjen var funnet der da.
Tror du informasjonen vi fikk var hovedsakelig fra det som sto I aviser eller radio? Og kanskje mor fikk noe ifra lensmann, det vet jeg ikke. Men vi visste veldig lite, eller egentlig ingenting. Jeg tror at da det saken flyttet fra Rendalen, eller bilen ble funnet, da var lensmannskontoret I Rendalen pustet lett ut og slappet av.
På dette tidspunktet vet politiet kun 2 ting med sikkerhet. Drosjen til Stenersen reiste fra Rendalen ut på dagen torsdag 13. juli og ble funnet I Åndalsnes 11 dager senere. Vitneobservasjoner tilsa at drosjen hadde stått der I flere dager allerede. Imens Gudmund og familien overlatt til sine egne tanker.
Nei, sånn som jeg husker det så var det ikke noe spesielt. Vi pratet om, vi hadde jo ikke noen løsning, hadde ikke noe å se frem til, og slik som jeg så det, så måtte det være politi I lensmann som skulle løse dette. Jeg skulle ikke gjøre det, jeg hadde ikke noen kompetanse rundt det. Jeg hadde jo mye utdannelse og kompetanse om andre ting, men akkurat det der, det kunne jo ingenting av. Så det ble, jeg tror jeg lente meg litt tilbake og ventet på at noe skjer. Men på ganske tidlig tidspunkt så hadde jeg lite tro på at det gikk fremover. Men det kan også være for at jeg ikke fikk vite noe. Altså hvis vi tok kontakt med, eller da jeg tok kontakt med lensmannen, så fikk jeg egentlig en kald skulder og dette ordnet dem, og jeg fikk være sen.
Med funnet av drosjen i Åndalsnes flyttes også mesteparten av etterforskningen etter til Vestlandet.
De som hadde vært i Rendalen kom jo over til Åndalsnes, da, så de fortsatte med utgangspunkt på Rauma lensmannskontor. Og i Rendalen så fortsatte bare lensmannskontoret å etterforske det de kunne, liksom. Men trøkket var nå lagt til Vestlandet, så det var der de jobbet mest. Og det var et formidabelt trykk der, for da kom det veldig mye tips. Og det kom veldig mye tips om drosjen var sett, og det var sett på ulike steder på samme tidspunkter, som forsto ganske fort at her har vi et problem, for det må være flere biler som ligner på drosjen på Gudmund Stenersen.
Jeg var i Rendalen under helgen og reiste tilbake og gikk på jobb som vanlig på mandagen etterpå. Og jeg kan ikke huske så veldig mye om hva slags opplysninger jeg fikk. Jeg har kanskje en følelse av at det neste vi fikk, det begynte å komme en del i avisen, og det var der vi leste det. Og etter hvert så leste vi jo at bilen var funnet. Noe mye opplysninger rundt det kan jeg ikke huske at vi fikk. Og hvordan bilen hadde kommet dit og alt, det var veldig lite som jeg kan huske. Det jeg husker er at det gikk kanskje en uke til. Da ble jeg ringt opp, men det var fra lensmannen på Åndalsnes, hvor han sier at jeg kan komme hen til bilen. Og da reiste jeg over. Nå husker jeg ikke hvilken... Det var en helg, og om det var da helgen etter, eller om det var enda en helg til, det klarer jeg ikke å huske. Men da reiste jeg også hen til bilen. Kjørte tog fra... kjæresten min kjørte meg til Hamar, og jeg tok tog til Åndalsnes og kom frem med nattog, tror jeg faktisk, om morgenen. Og jeg kom til Åndalsnes, gikk til lensmannskontoret. Det var en lørdag, husker jeg. Og da fikk jeg nøkkelen. Jeg tror jeg ikke fikk noe mer av lensmannen, og han sa god tur hjem. Da det vi hentet drosja og begynte å kjøre, så hadde jo mange funderinger på hvordan hadde far eller drosja kommet dit. Og jeg funderte vel også på om hadde far vært med hele veien, eller hvor var han. Men jeg hadde jo egentlig så liten informasjon om hva som hadde skjedd og hva som politiet eventuelt visste. Så det ble mer å sitte og fundere på hva er det som har skjedd. Det jeg var helt sikker på var at jeg ikke fikk se far igjen.
Dagene etter etterlysningen kommer det mange tips og vittneobservasjoner. Mange mener å ha sett drosjen i dagene etter at Stenersen forsvant. Observasjonene er fra blant annet på Dombås, på Elverum, i Bangskleivene i Valdres, i Isfjorden utenfor Åndalsnes og flere steder på Sunnmøre.
Og på lappen så sto det jo at far skriver at han skal kjøre til Storfjord, Vestlandet. Og jeg var ganske sikker, og det tror jeg satt og funderte på da det jeg kjørte tilbake over fjellet. Hvem var med i bilen? For jeg var helt overbevist om at første gang jeg leste lappen, at det var folk som far kjente som han skulle kjøre. For at når han reiser på en sånn tur, så er det jo... Sånn som jeg kjente den, så ville den jo for det første så skulle de betale, og for det andre så likte jo ikke noe tull i bilen eller noe sånt, så det at utgangspunktet og starten oppfattet jeg i min mine tanker at det var helt ok. Og jeg tror, hvis jeg ser tilbake nå og gjennom hele tiden, så tror jeg at alt var normalt da han reiste ut.
Målet for turen var Storfjord på Møre. Storfjorden en 86 kilometer lang fjord på Sunnmøre med flere fjordarmer. Og fra kysten og innover fjorden innom 10 kommuner. Bortsett fra ei lita grend langt inne i sidefjorden Gjørundfjorden, det ikke noe sted som heter Storfjord. Og den vesle grenda ble raskt sjekket ut av saken.
Det var jo egentlig veldig uoversiktlig i Rendalen nå på denne tida her, fordi at fellesferien hadde jo akkurat begynt, og det var Riksvei 3, den gikk jo gjennom ytre og øvre Rendalen på den tida den. Så det var jo veldig mye trafikk der. Det var haikere som for forbi, og det var biler, og så det kom, derfor så kom det veldig mye tips, og jeg tror det må ha vært 2 eller 3 par med unge gutter som har haiket seg gjennom Rendalen denne dagen her. Og alt dette her måtte jo undersøkes og sjekkes ut. Og så kom det jo et par avgjørende tips, vil jeg påstå, som hvis de var blitt tatt på alvor den gangen, kunne ha løst saken med en gang, men dem ble rett og slett ikke tatt på alvor. Forsvant i den store stimen der, og kom ikke på nytt før i 86, og da var det i seneste laget. Det kom et tips om at det var ringt fra et bestemt sted i Rendalen, og da fikk han som kom med tipset beskjed om at han fikk komme tilbake når mordkommisjonen kom tilbake. Det var etter de hadde reist til Vestlandet. Og så kom det et tips om noen typer som hadde bodd på campingplassen nede på Hornset. Og det, hun som kom med det tipset fikk beskjed om at det hadde ingen betydning for saken. Så det, begge de to, hvis de var blitt undersøkt, hadde hatt stor betydning for løsningen av saken, tror jeg da.
20 dager etter at Stenersen forsvant, blir etterforskningsleder Rolf Harry Jarmann intervjuet på NRK.
Hva det dere vet i denne saken?
Det som vi helt sikkert vet er sparsomt. Vi vet at drosjeier Stenersen forlot sitt hjem i Rendalen den 13. om ettermiddagen. Og det neste vi med sikkerhet vet er at bilen funnet igjen i Åndalsnes av politiet den 24. men sett der siden lørdag 15. søndag 16. juli.
Nå var jo etterforskningen de første dagene konsentrert om Åndalsnesområdet, men de siste dagene på Sunnmøre.
Ja, det er riktig. Vi har fått en del opplysninger, selv om det ikke 100% sikre. Så de så vidt gode at vi må ha lov å regne med at det uten tvil må være, eller i hvert fall meget tvilsomt hvis det ikke riktig, at dette Stenersen og bilen som sett i området Stranda Stordal i tiden 14. og 15. juli.
Etterforskningen fortsatte for full styrke på Vestlandet. Stadig flere vittneobservasjoner kommer inn, også etter at drosjen hadde blitt funnet i Åndalsnes. Samuel mente politiet startet i feil ende.
Han kjører til Åndalsnes, så var det 3 timers kjøring eller noe sånt. Så det var helt sikker på var at hvis han skulle kjøre fremmede folk som skulle bare til Åndalsnes og ikke retur, så ville de kjørt hjem på natta. Hvis de skal tilbake, så har de noe tilknytning til Rendalen, så da skal de jo tur retur. Og ut fra det som står på lappen, så står det at han blir borte 2-3 dager. Og det var jo de som bestilte drosje og kjørte på ferietur. Og da tar det 2-3 dager, eller 4 dager, eller 5 dager. Men hvis det ikke var noen han kjente som ikke som skulle i retur til Rendalen, så hadde han jo kjørt tilbake om natta. Han ble hjemme igjen 2. Jeg husker jeg hadde en samtale med en i Kripos, og han sa at ja, men vi må begynne på Vestlandet, for det var bilen fant. Så sa jeg at ja, men der gikk personen ut ifra bilen, men hvem gikk inn i bilen? Og lenge kom ikke.
men politiet hadde ingen andre fysiske spor enn selve drosjen. Men drosjen hadde blitt ryddet, og de fant hverken førekort, toalettmappe eller klesskift i drosja.
Ja, politiet, de var jo hjemme hos Stenersen selvfølgelig, like etter at den ble meldt savnet da. Og avhørte familien, og så var de jo veldig opptatt av hva han hadde tatt med seg da han reiste, i og med det var så lite som ble funnet i drosjen. Og de var litt opphengt i det at han hadde lagt igjen lesebrillene sine på en bil ute i garasjen, og at han ikke hadde tatt med seg toalettsaker. Men det viser seg jo da i ettertid at han hadde jo flere par sånne lesebriller han. Og han hadde alltid toalettmappe som han tok med seg når han var ute på lengre turer. Og så var de jo opptatt selvfølgelig av hva han hadde hatt på seg. Og det visste Kristine veldig godt, for hun så jo hvilke klær som manglet. Og han hadde på seg et par brunaktige bukser og brune sko. Og så hadde han en strikkejakke som var grønn og brunaktig. Også den favoritt drosjelua som var brun. Det var det han hadde hatt på seg da han reiste. Førekortet manglet, og så han hadde en sånn mappe, en plastmappe i bilen, hvor han hadde alle sånne vognkort og førekort og sånne ting. Og den mappa forsvant også. Den har aldri kommet rett igjen.
Far kjørte jo alltid lange turer og korte turer. Og på den måten så hadde han jo alltid med seg det han trengte for personlig hygiene. I den veska så lå det jo av og til lå skjorte. Og sånn at han kunne være borte en, to dager. Det som også alltid var med, det var jo barberingshaker for at eller barberingsmaskin for at nybarbert skulle jo være døgnet rundt. Så jeg husker jo selv da jeg var hjemme på natta, så hvis han reiste ut og så dro han over med maskinen før han dro.
I avisene ble det også spekulert i at Stenersen hadde hatt med seg en god slump med penger da han forlot Rendalen.
Det så som kom fram i media var jo at han ikke hadde med seg noe. Det som også kom fram i media var jo at han hadde med seg mye penger, noe som jeg betviler sterkt. Men det var jo slik at da far var ute og kjørte, på den tiden så var det ikke noe kreditkort, slik at han måtte ha med seg de penger han trengte, om det noe skjedde med bilen, om han måtte overnatte. Som jeg sa, han kjører jo rundt ganske lange strekninger, og at han skal ha bensin, alle disse tingene. Og jeg kjørte jo en god del drosje for far, og da det jeg kjørte for far, så fikk jo jeg lommeboka til, som han var lommeboka for drosja da. Og der var det jo etter den tiden mye penger, men hvis jeg ikke har sagt noe beløp, 2-3 tusen kroner. Jeg vet at da andre kjørte bilen, da tok den ut, så det var 1000 kroner. Men du måtte ha bensin, du måtte kunne punktere, du kunne skje noen ting, så at han hadde alltid med seg.
Gudmund Stenersen hadde også andre måter å tjene penger på, hent som han var.
Ja, han hadde jo solgt en bruktbil til nevøen sin, og han hadde fått halvparten av oppgjøret for den noen dager før han forsvant, og det var ca. 7000 kroner. Så politiet gikk til å begynne med, ut med det at han hadde hatt 7000 kroner med seg. Men i ettertid så har jo familien funnet at han hadde ikke med alle de penger, men han hadde med seg ca. 3000. Men de penger er også borte.
Nei, ved siden av at jeg kjørte drosje og sykebil, så drev jeg bare et lite verksted, kanskje kan det. Og så kjøpte han jo ganske mye biler fra et fast bilfirma som var kollisjonsskadet, og reparerte og solgte de, bygde dem opp igjen. Og det ble jo ganske mange etter hvert, og andre biler også. Så han handlet jo med biler, og etter den tiden så var det vel forholdsvis mye penger som han hadde i hendene, men da han kjørte drosje så hadde han jeg vil nesten si aldri eller sjelden med seg penger hvis han ikke skulle betale en bil eller hente en bil. Så det, de ryktene som både aviser og andre har filosofert over at det var mye penger i bilen til far, de tror jeg helt feil. Nei, og jeg husker jo episoder rundt det her med penger som det har vært en del prat om i denne saken, og satt i aviser også, og da får jeg jo nesten fortelle en historie. Da tror jeg var 16 år, kanskje noe der omkring, og så var jeg med far, og så under turen så var det episode som skjedde, eller vil si at det var noen som kjørte på bilen til far. Og da i etterkant av det så fant den ut at den måtte ha en drosje i mellomtida mens den andre ble reparert, så da var vi innom og så på en bil, og den ville far kjøpe, så man skulle ha en kortere periode. Og da spør karen om det, hvordan skulle du betale den, jeg vil ha penger. Og da sier far at Sammen stikk bort i drosje og så ha panser og skru av lokket på luftfiltret, og der ligger det en vanntett på lommebok, så der ta med den. Og jeg gikk tilbake til far med den, han betalte bilen, og vi reiste.
Hva slags teorier de hadde, det er veldig vanskelig for meg å ha noen formening om nå, for de kjempet som sagt i et vakuum helt til å begynne med, hadde nesten ingen opplysninger. Så kom det jo etter hvert mange tips, men det gikk veldig mye på observasjoner, og det var mest fra Vestlandet egentlig. Det var ganske lite fra Rendalen som kom til å begynne med. Og de som kom med tips, mange av dem har vi pratet med, de sier at de ble ikke hørt, de ble ikke tatt på alvor. Og hvorfor det vet jeg ikke, men det var jo mange rare teorier blant folk. Og jeg vet at det var jo også innen politiet, så var det enkelte som mente at Stenersen hadde tatt livet av seg. Det er jo en teori som selvfølgelig måtte være en av de mange, men hvorvidt det ble lagt noen stor vekt på det, det vet jeg ikke. Men jeg tipper at dem som i etterforskninger i dag gikk ganske bredt ut, og det måtte de jo når de ikke hadde noen som helst å gå etter.
Det var et rykte som for så vidt jeg reagerte på, og det var jo at som kom fra lensmannskontoret, og det ble jo da sagt av hvert fall en eller flere der, og som ble en, jeg må si, delvis sannhet i Rendalen, tror jeg, at far hadde tatt livet av seg. Og det synes jeg var, jeg skal kalle det det, sårende kanskje, uten begrunnelse, men at det man da for så vidt ganske offentlig sa det. Og i etterkant så har jeg jo hørt at det var ganske mange som kom til lensmannskontoret og som ville meddele hva de hadde forstått og visst og ja, trodde, som sa at men det er ingen vits for at han tok livet av seg. Han hadde jo vært med på ganske mange tøffe runder under krigen, og var jo aktiv med der, og ja, det var vel sånn at du liksom har pistolen i lomma, og ikke for at det du skal ta tyskerne, men for at hvis det situasjonen blir for ille, så tar han seg selv. Og jeg tror at far hadde pratet mye om krigen til meg, så jeg trodde at det var ikke mye snakk om. Hvis han hadde ville gjort det, da hadde han ikke tatt røsja. De ryktene som jeg hører nå i nytid, det er klart at det er en blanding av nye rykter og gamle rykter. Og det kan godt hende at en hel del av de ryktene som jeg hører nå og er de ryktene som gikk i 72, det vet jeg ikke. Men det finnes jo alle mulige historier.
Hva er det villeste ryktet du har hørt?
At jeg er involvert i saken. Det er det ryktet som jeg synes er mest interessant.
Etterforskningen, den den pågikk jo ganske intenst i hele 72 og første delen av 73 også. Men så tror jeg nok det ble litt sånn tørke på tips etter hvert, og de kom jo ikke noe videre. De sto jo omtrent på det samme stedet de hadde gjort i 72, like etter at de ble meldt savnet. Så det vel årsaken til at de begynte å tone ned etterforskningen i 73 og 74. Og det nok ikke lett å gå videre med en sak når det står totalt uten spor. Og de hadde jo fulgt mange spor og ikke kommet noen vei med det. Så da tror jeg de ga mer eller mindre, tok en liten pause. Det vi har sett på mange kriminalsaker, så har det gått veldig mange år før de har blitt løst. Så de holdt vel saken varm, og når de fikk noen tips, så følte de opp dem. Men når de ikke har noe konkret å gå etter, så er det klart, da er det vanskelig å ha noe trøkk på det. Jeg tror ikke de hadde noe mistenkte på den tida, fordi at da tror jeg det hadde kommet veldig klart fram i papiret med avhør og sånne ting. Så det tror jeg ikke. Jeg kan ikke garantere det hva de tenkte, for det er jo veldig mye av det som ble gjort som ikke ble ført noen protokoll på. Så hva de snakket om seg mellom det vet jeg ikke.
Jeg hadde jo utover høsten, jeg var jo hjemme igjen, ja, hver helg, eller hvertfall nesten hver helg, tror jeg hver helg utover hele høsten. Og da pratet vi om hva skjer videre. Og jeg pratet jo da med mor om at vi må tenke at veien går videre. Og i oktober, da var jeg hjemme, og vi hadde en hyggelig kveld. Så det har vært så hyggelig han kan ha det i den situasjonen. Og da pratet jeg veldig om at vi måtte tenke som så at vi livet vårt må gå videre, og at politiet de får jobbe med det å fundere på hvor er far, og at ikke vi brukte tid og energi og krefter på det, men å prøve også å sette oss ned og se fremover. Og etter hvert så var mor jeg enig om da.
Det kom jo tips både rundt omkring og fra Vestland og Renaren og sånt, så kom det jo tips hele tiden. Men det var jo veldig liten koordinering egentlig. Så den ene visste ikke hva den andre gjorde. Det var jo ikke data heller på den tiden der. Så det var nok en veldig komplisert etterforskning i og med at det straks over så store distrikter. Så det tror jeg var en av de store problemene deres, at de ikke hadde noen koordinering. Tenk deg, du sitter som lensmannsbetjent på et lensmannskontor, og så kjenner du saken kanskje fra mediene, og så ringer de fra mordkommisjonen og sier reis og avhør NN om det. Og så har du ikke helheten i saken, og da er det jo umulig å vite hva du skal spørre om. Og det synes jeg går ganske tydelig fram fra politiets arbeid, at de har manglet en koordinering.
Den tiden var, altså, jeg måtte ta meg og mor og være rundt, og så var jeg på jobb. Og så etter hvert som året gikk, så jobbet jeg jo veldig mye i hele Skandinavia. Og da var det jo slik at jeg reiste, kunne fly fra Stockholm til Gardermoen og reise og besøke mor, og så reiste jeg til København igjen på mandagen. Og det er klart at på den måten, jeg hadde jo så mye tanker, hadde jo jobb som var ganske krevende også, eller ikke jo krevende jobber, så at da jeg var opptatt av det som skjedde i den, og så var jeg jo hjemme da det var hjemme. Men jeg kunne ikke støtte mor gjennom hele tiden, så hun måtte finne sin plattform. Jeg er som person ganske fokusert på det. Jeg styrer tankene mine og fokuserer på det jeg ser at det genererer positiv energi for meg og de rundt meg. Det er viktig. Og så bruker jeg minst mulig energi på det som ikke tilfører meg gode ting. Det har jo vært i jobb i alle sammenheng, så har jeg veldig på at jeg fokuserer.
Men i 1976 så fikk de ny giv. For da kom det et tips fra en vernepleier på Oslo Vernelag. Hun hadde snakket med en klient som sa at han visste hvem som hadde tatt livet av Gudmund Stenersen. Og da ble hun veldig interessert i dette, og hun sa fra til politiet at nå hadde fått inn et veldig interessant tips. Og så kom jo politiet opp og ville snakke med den der klienten. Men så viste seg at da ble han så sint, fordi hun hadde sagt det til politiet, at han nekte å si noe som helst. Og de hadde jo ikke noe tvangsmiddel å bruke overfor han, og her var det personvern og det ene med det andre inn i bildet, så de kom ikke noe lenger med det. Men så hadde ikke politiet lyst til å gi seg, og det ble gjort avtaler sånn at Rolf Harry Jarman skulle komme opp der og prate med denne karen. Og han kom opp, men han nekta fortsatt, han ville ikke ha noe med det å gjøre. Og da var det politimesteren Ragnvald Urdal i Elverum mente at her må få en rettskjennelse, slik at vi kan bare be om å få greie på dette her. Og det ble skrevet og levert til retten, og det varte og det rakk, og det tok så lang tid alt dette her. Og det endte opp med at ingenting skjedde. De fikk ikke lov til å avhøre han karen. Så det ble bare borte, og hva han visste, det er det ingen som vet. Men i hvert fall så ble det en av veldig, veldig mange eksempler på at de kom ikke noe lenger med tips de fikk. Men politiet trodde at det kunne ha betydning den gangen, men da var de jo veldig beita, for de hadde jo ingen andre ting å gå etter. Så dette her ble et veldig spor de fulgte ganske tett.
Tida går, og på nytt dør etterforskningen ut. Kripos står på stedet hvil. Nye år skal gå uten store bevegelser i saken. Nye etterforskningsledere blir satt inn for å se på saken med friske øyne, men de kommer ingen vei. Så, i 1983, 11 år etter at Stenersen forsvant, leverer daværende etterforskningsleder Paul O. Fjellberg sin sluttrapport.
Politiet jobbet jo hele tiden med spor, og det kom jo inn, fortsatt inn tips, selv om ingen av dem var avgjørende. Og så jobbet de Paul O. Fjellberg i Kripos. Han jobbet jo veldig intenst med et spor på Ellingsøya, som er en øy utenfor Ålesund, og hvor Fjellberg skrev en rapport. Her er det en mulig gjerningsmann. Dette her er et spor vi må jobbe videre med.
Du har hørt første episode av Drosjemysteriet, en podcastserie produsert av Østlendingen. I neste episode tar Stenersen-saken en ny vending, og etterforskningen settes i gang for fullt da en Kripos-rapport peker ut en mulig drapsmann på Vestlandet. Drosjemysteriet er laget av Gunnar Østmo, Brynhild Marit Berger Møllersen og meg, Thor Bergebakken. Arkivmaterialet fra NRK er gjengitt med tillatelse og takknemlighet. Musikk og lydspor er fra Upright Music. Vi vil gjerne rette en stor takk til våre medvirkende Sæmund Stenersen og tidligere journalist Øyvind Bekk.